Үміт. Сенім мен үміт арасындағы айырмашылық неде? Екі сөз де киелі кітапта жиі қолданылады. Есіңізде ме? Қорынтықтарға арналған бірінші қат, 13-ші тарау, 13-ші аятта. Сонымен сенім, үміт, сүйіспеншілік. Осы үшеуі әрқашанда қалады деп жазылған. Сенім сөзі біреуге сенім арту мағынасында қолданылады. Ал үміт сөзі күту мағынасында қолданылады. Үміт әрқашан көрінбейтін нәрсені сенім мен күту дегенді білдіреді. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 24-ші аяты былай дейді. Құтқарылғаннан бері біздің осындай үмітіміз бар. Ал орындалған үмітті ешкім үміттемейді. Өткені ол іске асқанда үміт болудан қалады. Я, үміт әрқашан күтуді қамтиды. Бірақ үміт шыдамдылық пен және сенім мен күте алатындығымызды білдіреді. Ал бұл сенім біз күтіп отырған нәрсенің ақиқатқа айналатына сенетінімізді білдіреді. Үміт сенімділіктен туындайды. Үміт бұл әлі болмаған нәрсенің шынымен болатынына бейбіт кепілдік. Үміт келі кітапта біздің күнделікті тілімізге қарағанда басқаша қолданылады. Біз үміт сөзін қолданғанда оны әдетте өзіміз қалаған нәрсеге қатысты қолданамыз. Мысалы, мен жазда демалысқа барамын деп үміттенемін. Немесе, біздің ұлымыз әлемдегі ең жақсы университетке түседі деп үміттенеміз. Бірақ келі кітапта үміт сөзі, болашақта бір нәрсенің міндетті түрде шындыққа айналатынына сенімділікті білдіреді. Мысалы, келі кітап бізде. Бірінші, Құдай сөзіне деген үміт. Забур жүрі 118-ші тарау 114-ші аят. Және Римдіктерге арналған 15-ші тарау 4-ші аят. Екінші, Құдай біздің мінәжаттарымызды еститініне үміт. Забур жүрі 38-ші тарау 15-ші аят. Үшінші, біз өлгеннен кейін денеміздің қайта тірілуіне және мәңгілік өмірге деген үмітіміз. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 24-ші аят. Және Титке арналған хат 1-ші тарау 2-ші аят. Төртінші, Иса Мәсіхтің қайта оралуына үміттенеміз. Титке арналған хат 2-ші тарау 13-ші аят. Және Петрдің 1-ші хаты 1-ші тарау 13-ші аят. Міне осының бәрі бар екенін айтады. Бұл жай ғана тілектер емес, бұл шындық. Олар бізді алда не күтіп тұрғанды қуануы күтуімізге сенімділік береді. Еврейлерге арналған хаттың жазушысы айтқандай, бұл үмітіміз берік зәкір сияқты жанымыздың сенімді сүйеніші. Ол көктегі киелі үйдің ішіндегі шымылдықтың арт жағында Құдайдың өзімен бекітілген. Еврейлерге арналған хат 6-ші тарау 19-ші аят.